Šodien valdība lēma, ka nu, tiek iets cits ceļš. Objekts tiek pielāgots Latvijas koncertu vajadzībām, to finansējot daļēji no valsts budžeta un daļēji pārskatot arī šī brīža Kultūras ministrijas rīcībā esošos Eiropas Savienības fondu programmas. 18. Gads ir gads, kad notiek arī starposmā programma izvērtējums un noteikti var tad mēģināt atrast arī kādas līdzekļus šī objekta finansēšanai. Par nepieciešamiem līdzekļiem būtu jālēm tad arī jaunai valdībai, nevis šogad veidojot 19. Gada budžetu, bet nākamgad veidojot 20. Gada budžetu, jo nākamgad attiecīgi tad vēl valsts nekustamajiem īpašumiem kopā ar Kultūras ministriju ir jāveic vēl tehniskās ekspertīzes, jāveic precīzi saplēst, cik šī objekta sakārtošana gal galā izmaksās. Ēkas sakārtošanai būtu nepieciešams 16,5 miljonu eiro. Nu, protams, pēc tam arī uzturēšanas izmaksas tiek rēķinātas.